mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju drejt për drejt nga Praga në 30 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion lajmesh mes tjera do të ndiqni. Nis hartimi infrastrukturës ligjore për themelimin e gjykatës speciale. Vazhdon greva e minatorve në Trepç, Isa Mustafa kërkon ndërprerjen e grevës. Presidenti Obama deklaron fundin e krizës financiare në fjalimin e tij drejtuar kombit. Franca rrit shpenzimet kundër terrorizmit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Institucionet e Kosovës i ka nisur procedurat për hartimin e infrastrukturës ligjore për themelimin e gjykatës speciale e cila do të merret me rastet e dyshuara të krimeve të luftës. Njohës së fushave të drejtës penale kanë deklaruar për programin ton se kjo gjykatë në fakt do të ketë përgjegjësi dhe kompetenca të ngjashme me Tribunalin e Hagës. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Institucionet e Kosovës kanë krijuar një grup punues për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ky grup punues përfshin përfaqësues nga presidenca, qeveria, gjykatat dhe prokurorit. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës, Arber Vllahiu, ka thënë se të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës ndajnë përgjegjësitë në përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të miratuara me shumicë votash në Kuvendin e Kosovës. Takimi i parë i grupit teknik ishte për të diskutuar ndryshimet legislative, ka sqaruar Vllahiu. Sipas tij, ekipi teknik do të diskutojë për disa ndryshime legislative sipas marrëveshjes së ratifikuar në Kuvend. Ndërkohë, profesori të drejtës penale Ismet Saliu ka thënë për programin ton se kjo do të jetë një gjykatë penale ndërkombëtare me të gjitha atributet, ingerencat dhe jurisdiksionin që i kanë pasur edhe gjykatat e ngjashme si ajo e Hagës, Ruandës e të tjera. Kjo gjykatë, ka vijuar profesori Saliu, do të trajtojë rastet e viteve 1998-99 e madje edhe ato të fazës së parë të pas luftës, kurse mandati i saj pritet të jetë 5-vjeçar.
Kjo ka me qenë jashtë kompetencave pushtetit jurisdikcionit Kosovës. Kjo është gjykatë që ka kompetenca sigur Tribunali i Hagës, sepse do të punon si mas regulatives juridike të vetën. Organet tona, eventualisht policia, prokuria, do të kenë për detyrë me ndërmarrë dhe një veprim vetëm ata që ka kërkoj.
Themelimi një gjykate të veçantë për krimet e luftës në Kosovë është pasojë e dështimit të sistemit të drejtësisë, por një pjesë të madhe të fajit e bartin edhe vetë ndërkombëtarët, ka deklaruar në vijim profesori Ismet Saliu.
Prej këshirimit Kosovës dhe në pavarësimit për mas ka kanë pas rolin kryesor në sajimin, tërtimin, dhe konsolidimin e sistemit gjysor. Përveç asaj, kanë pasur edhe ingerenca pushtet, jurisdiksion, që çdo lloj krimi, sidomos të krimet e rënda, me gjykuar vetë. Që këtë dështim është të lejtyne, në kërve që i konsulare.
Pas përgaditjes e infrastrukturës ligjore, gjykata speciale pritet të themelohet me vendim në institucioneve, qeverisë dhe kuvendit. Sfida më madhe themelimit të saj parashihet të jetë pjesa që kërkon amandamentimin e kushtetutës, për të cilën qeveria duhet të sigurojë mbështetjen e të paktën 80 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Kurse nga ana praktike, themelimi kësaj gjykate cilësohet si një prej sfidave më të mëdha të vitit, pasi që ajo pritet të kthejë sërish në gjykim raste të dyshuara të krimeve të luftës dhe gjykimin e tyre jashtë territorit të Kosovës. Partitë opozitare tashmë janë pozicionuar kundër dhe kanë paralajmëruar se nuk do të votojnë për themelimin e saj. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Albolena Haxhiu, deputete lëvizjes së vetëvendosje, ka paralajmëruar se nuk do të lejojë procedimin në kuvend të propozimeve që do të binin ndesh me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
Kjo është edhe jashtë rregullimit juridik të institucioneve tona dhe si rjedhoje kësaj është edhe jo kushtetuese. Pra, nëse ka pasur individ brenda ushtrisë lindore të Kosovës, të cilat pas kanë kryer siç po thuhet krimate, ata duhet hetohen nga prokuroria vendore dhe jo nga gjykata speciale e cila po thuhet se duhet të themelohet.
Ideja për themelim në një tribunal ndërkombëtar për Kosovën që më vonë quajtet gjykatë veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dik Marti mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarë të ishe ushtrisë qëndrimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. E veçante e funksionimit të kësaj gjykate do të jetë roli prokurorëve dhe gjykatësve ndërkombëtar dhe trajtimi rasteve jashtë Kosovës për të shmangur presionet dhe ndërhyrjet në punën e gjyqësorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Minatorët e kombinatit Trepça që gjendet në Mitrovic janë duke vazhduar grevën e filluar të martën duke kërkuar që për këtë kombinat të miratohet një ligj i veçantë me të cilin mundëson ndërrimi i pronarit nga Agjencia Kosovare e Privatizimit në pron të Republikës së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e konsideron të paarsyeshme grevën duke kërkuar nga grevistët që ta ndërprejnë atë dhe të vazhdojnë punën. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 400 minatorë të kombinatit metalurgjik Trepça po vazhdojnë greven edhe në ditën e dytë duke kërkuar nga autoritetet kompetente që të miratojnë një ligj të veçantë në bazë të cilit ky kompleks të kalojnë në pronësitë e qeverisë së Republikës së Kosovës. Ahmet Mava, drejtori i përgjithshëm në kombinatin Trepça, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se minatorët janë këmbgulës të qëndrojnë në grevë deri në realizimin e kërkesës së tyre. Ai thotë se mbetja pozicionit të Trepçës në menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nënkupton pengim për zhvillimin e kësaj ndërmarrje. Minatorët janë duke qëndruar në horizontin e 8 të minierës së Trepçës në Stantërg.
Ky status i pakqartë në një institucion që nuk jep aftësi zhvillimi, domethënë ka argument tjetër të përmendur, domethënë duke qenë në AKB do të thotë jesh i penguar për të ecur vetutje, është një mbijetesë pa perspektivë, pa mundësi investime dhe pa mundësi të planeve zhvillimore tjera. Prandaj statusi duhet të qartësohet gjithsesi. Është po elementi bazë për mëmujt me kryu parem zhvillimi.
Në kombinati metalurgjik Trepça është ndërmarrje shoqërore dhe si e tillë menaxhohet nga Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse shëndrimi eventual në ndërmarrje publike nënkupton kalimin e saj në pronë të qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa konsideron të paarsyeshme mbajtjen e greve së minatorëve, pasi siç ka thënë ai, zgjidhja e problemit të kombinatit Trepça kërkon shumë kohë.
Ne konsiderojmë se asnjë arsye nuk është që të bëhet greve në Trepçë, sepse punëtorët janë të sigurt, Trepça është e sigurt, por asnjë gjë me për Trepçë nuk mund zgjidhet për një ditë, dy ditë, tre ditë, gjithsesi kohë që të zgjidhet situata ashtu si është. Unë kam biseduar mbrëmje me udhëheqësinë e Trepçës, jo kam sugjeruar që të vazhdohet puna, që mos të ndërpritet. Do të shohim, por nuk shoh asnjë arsye që minatorët të qëndrojnë brenda, sepse problemet do të zgjidhet, por problemi vetëm mundet të zgjidhet në mënyrë normale, me një procedurë normale dhe me kohë.
Greva minatorëve ka filluar pas vendimit të qeverisë së Kosovës, kur të hënën është hequr nga rendi ditës në kuvendin e Kosovës çështja pronësisë së kombinatit Trepça, kjo në kuadër të diskutimeve për ndryshimet në ligjin për ndërmarrjet publike. Kuvendi i Kosovës ndërkaq me procedurë të shpejtë ka miratuar një ligj tjetër, ligjin për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre në mënyrë që t'i hapet rrugë riorganizimit të Trepçës. Edhe drejtori i minierës me flotacion Trepça në Stantërg, Qazim Jashari, tha se minatorët nuk pajton me miratimin e këtij ligji dhe nëse qeveria nuk ndërmerr ndonjë vendim, Jashari ka paralajmëruar masa me radikale veprime.
Ligji që ka qenë halon në dijet, bile është të sigurt, është prolonguar, jo? Mirë po, veç është prolonguar sepse ende neve na menaxhon AKP-ja, edhe o prolonguar kë për parlamentin të jafati për 18 muaj, e për atë minatorë kërkojnë ligjë përstashëm për Trepçën të Trepçës të jetë nërmore publike në administrimin e qeverisë.
Por zyrtarë të qeverisë kanë deklaruar se ligji miratuar të hënën krijon kushte për punë normale të Trepçës, duke evituar fillimin e procedurave për falimentim. Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike kanë vlerësuar se në seancën e të hënës në kuvendin e Kosovës është parë se qeveria Kosovës ka hequr dorë prej synimit parësor që Trepçën ta shëndrojnë në ndërmarrje publike, duke u dorëzuar përballë presionit nga Serbia si dhe faktorëve të tjerë. por në një postim në rrjetin social Facebook, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shkruar se vendimin i cili krijoi kushte që trepshat e ballafaqohet me falimentimin nga data dyshkurt nuk e solli Serbia, por dhoma e posaçme me gjykatë supreme të Kosovës, vendoret dhe ndërkombëtaret. Por Kuvendi i Republikës së Kosovës me ndryshimin e ligjit për organizimin e ndërmarrjeve evitoi mundësinë e falimentimit. Qeveria dhe Kuvendi ka shkruar në rrjetin e tij Facebook, kryeministri Isa Mustafa janë të ndërgjegjshme të marrin të gjitha vendimet dhe masat më të mira për këtë kombinat dhe për ardhmërinë e këtij vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga Macedonia kemi një material në lidhje me vizitën e kryeparlamentarit të Shqipërisë, derisa nga lajmet ndërkombëtare, fjalimin e presidentit amerikan Barack Obama drejtuar kombit, si dhe detaje nga konferenca vjetore e ministrit të jashtëm rus. Qëndroni edhe më tutje pranë valve tona. Shqiptarët e Maqedonisë, për të demonstruar lojalitet ndaj shtetit, duhet të jenë pjesë e ndarjes proporcionale të buxhetit të shtetit të Maqedonisë, ka theksuar gjatë qëndrimit në Shkup kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta. Meta gjatë ditës së sotme i ka takuar liderët shqiptar në Maqedoni. Vizitën e Zotit Meta në Shkup e ka përcjellur korrespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qiptarët e Maqedonisë duhet jenë pjesë e ndarjes proporcionale të buxhetit të shtetit të Maqedonisë, ka theksuar gjatë qëndrimit në Shkup kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta, duke nënvizuar se nevojitet të zbutet dhe pabarazia e investimeve, veçanërisht në visat e banuara me shqiptar, duke vënë në fokus dhe zbatimin e plotë të marrëveshjes Ohrit si një shtyllë që garanton stabilitetin e vendit. Ai këtë qëndrimi i ka përsëritur dhe gjatë takimit të sotëm që ka realizuar me liderët e partive politike në opozitë.
Dua të theksoj se Shqipëria dhe populli shqiptar e shohin stabilitetin, sovranitetin dhe integritetin e Maqedonisë si një gur shumë të rëndësishëm për mbarvajtjen e paqes dhe prosperitetit në gjithë rajonin tonë. Në këtë kontest e shohim edhe popullsinë shqiptare shtetëformuese këtu si një faktor të rëndësishëm dhe themeltar të marrëdhënieve të fëqinjësisë mirë në shërbim njëkohësisht progresit dhe të ardhmes europiane të Maqedonisë.
Lideri i opozitës shqiptare, Mendu Thaçi, ka ngritur shqetësimin mbi bllokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, si dhe mosbatimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni.
I thash shqetësimet e mia për Maqedoninë që është një proces të bllokimit total të dy çështjeve fundamentale që i garantojnë mbijetesën e Maqedonisë, integrimi drejt Unionit Evropian dhe NATO-s dhe çështja e raporteve ndërretnike apo realizimit të drejtave kolektive shqiptare. Nuk kam ndonjë shpresë se situata do të mund të përmirësohet shpejt.
Ndërkohë lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev edhe gjatë takimit me kryeparlamentarin shqiptar ka ngritur çështjen e mungesës së dialogut politik në Maqedoni, si dhe bllokimin e funksionimit të institucioneve të shtetit. Ndërkohë, si pasojë një aksidenti rrugor që ka pësuar kriju i partisë së Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, në autostradën Shkup-Tetov duke marrë plakë të rënda, takimi me kryeparlamentarin shqiptar Ilir Meta është realizuar në spitalin e Tetovës. Me këtë rast, kryeparlamentari Meta, i cili ka udhëtuar për në Tetov, i ka dëshiruar shërim të shpejt dhe realizim të synimeve politike me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Dihet që pikpamjet tona me Zotin Ahmeti janë sintoni të plot përsa i takon situatës në Maqedoni, perspektivës Maqedoni për antarësimin e saj NATO, për proceset integruse, por edhe angazhimit të BDI-së të faktorit shqiptar për detat e shqiptare në Maqedoni. Me qenë se jemi në spital, nuk po flas më tej, edhe një herë po uroj të shkura Zotit Ahmeti, shoferit të tij, po njëkohësisht edhe gjithë antarët e simpatizantëve të BDI-s janë të qetë, pasi kryetari është shumë mirë dhe do të jetë akoma më mirë.
Do theksuar se kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta gjatë ditës së djeshme fillimisht ka pasur një takim me kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski dhe më vonë është takuar dhe me presidentin e shtetit Gjorgje Ivanov dhe kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar fundin e krizës financiare dhe ka premtuar politika ekonomike nga të cilat do të përfitojnë të gjithë amerikanët. Ai ka bërë këto komente në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit. Obama ka folur edhe për ekstremizmin e dhunshëm, krizën në Ukrainë, programin bërthamor të Iranit, marrëdhëniet me Kubën e të tjera. Dëgjojmë hollësitë në materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Në fjalimin vjetor drejtuar kombit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka njoftuar se pas disa viteve të luftës dhe recesionit, hija e krizës ka kaluar dhe se gjendja e vendit është e fortë. Obama ka marrë meritat për rilindjen e vështirë të ekonomisë amerikane me normë të papunësisë më pak se 5.6% dhe ka thënë se është koha për të kthyer faqen e re.
Tonight, after a breakthrough year for America, our economy is growing and creating jobs at the fastest pace since 1999.
Sonte pas një viti të suksesshëm për Amerikën, ekonomia jonë është në rritje dhe krijimi i vendeve të punës në ritmin më të shpejtë që nga viti 1999. Norma jonë e papunësisë tani është më e ulët se para krizës financiare. Më shumë fëmijë diplomojnë, më shumë njerëz kanë sigurime dhe jemi më të lirë nga kthetrat e naftës së huaj. Më të lirë se që kemi qënë në pothuaj se 30 vjetë, ka thënë Obama. A i ka shfrytëzuar adresimin për të folur për strategjinë e tij ekonomike, për shirë rritjen e taksave për Amerikanët e pasur, për t'ju dalë në ndihmë atyre me më pak fatë. A do të pranojmë një ekonomi ku vetëm disa prej nesh i kanë punët jashtëzakonisht mirë, apo do të angazhohemi për një ekonomi e cila gjeneron të ardhura në rritje dhe shanse për të gjithë ata që bëjnë përpjekje, ka pyetur Obama. Ai ka bërë thirrje Kongresit të Shteteve të Bashkuara që të miratojë një plan të infrastrukturës i cili siguron porte moderne, ura të forta, trena më të shpejtë dhe lidhje më të shpejta të internetit. Ky ka qenë fjalimi i parë i Obamës drejtuar kombit në kohën kur edhe Senati edhe dhoma e përfaqësuesve kontrollohen nga republikanët. Shumë republikan kanë shprehur tashmë kundërshtimet e tyre për disa pjesë të agjendës së brendshme të Obamës. Në fjalimin e tij, presidenti u ka bërë thirrje të gjithë anëtarëve të Kongresit që të punojnë së bashku dhe të shmangin grindjet partijake. Në rrafshin ndërkombëtar, Obama ka bërë thirrje për një lloj më të zgjuar të udhëheqjes amerikane që kombinon fuqinë ushtarake dhe diplomacinë e fortë. Obama është zotuar se do të ndjek terroristët nga Pakistani deri te rrugët e Parisit dhe i ka bërë thirrje Kongresit që të miratoj kompetenca të reja të luftës kundër militantëve të Shtetit Islamik.
In Iraq, in Syria, American leadership, including our military power, is stopping ISIL's advance.
Në Irak dhe Siri, udhëheqja amerikane përfshir fuqinë tonë ushtarake është duke ndaluar avancimin e Shtetit Islamik. Në vend se të zvarritemi në një luftë tjetër në terren në lindjen e mesme, ne jemi duke udhëhequr një koalicion të gjerë përfshir edhe vendet arabe për të degraduar dhe në fund shkatruar këtë grup terrorist. Ne jemi po ashtu duke mbështetur opozitën e moderuar në Siri, e cila mund të na ndihmojë në këtë përpjekje. Sot i bëj thirrje Kongresit që t'i tregoj botës se ne jemi të bashkuar në këtë mision, duke kaluar rezolutën që autorizon përdorimin e forcës kundër Shtetit Islamik, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka theksuar se Washingtoni mbështet parimin se kombet e mëdha nuk mund t'i shtrëngojnë të voglat, duke kundërshtuar kështu agresionin e Rusisë dhe duke mbështetur demokracinë e Ukrainës. Obama ka thënë se sanksionet ndërkombëtare kanë goditur Moskën për shkak të aneksimit të Krimes dhe aksioneve të saj në lindje të Ukrainës. Ai ka hedhur poshtë pohimet e atyre që thonë se veprimet e presidentit të Rusisë Vladimir Putin kanë qenë shfaqje mjeshtrore e strategjisë dhe forcë. Në lidhje me Iranin, Obama ka paralajmëruar se sanksionet e reja që do të miratonte Kongresi do të dëmtonin bisedimet bërthamore me Republikën Islamike dhe është zotuar se do të përdor forcën e vetos për çdo mas të tillë. Obama po ashtu ka thënë se antisemitizmi që është shfaqur në disa pjesë të botës është i mirë dhe ka hedhur poshtë etiketimet fyese të muslimanëve. Obama ka thënë se politika e Shteteve të Bashkuara bashkuar ndaj Kubës ka skaduar dhe ka kërkuar nga Kongresi që t'i jap fund embargos së gjatë. Ai ka thënë se rihapja lidhjeve diplomatike me Kubën ka potencial për t'i dhënë fund trashëgimisë së mosbesimit dhe të shtrijë dorën e miqësisë për popullin kuban. Ky ka qenë fjalimi 6 i Obamës drejtuar kombit.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha sot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të dominojnë botën dhe se përpjekjet e Perëndimit për ta izoluar Rusinë do të dështojnë. Këto komente dhe të tjera Lavrov i ka bërë sot në konferencën vjetore të mbajtur në Moskë. Gresa Kraja ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të dominojnë botën dhe se përpjekjet e Perëndimit për të izoluar Rusinë do të dështojnë. Duke folur në konferencën vjetore për media në Moskë, para bisedimeve të planifikuara për të mbajtur në Berlin rreth konfliktit të dhunshëm në lindjet e Ukrainës, Lavrov gjithashtu tha se Rusia mbështet integritetin territorial për Ukrainën dhe se do të bëjë gjithçka që mundet për të ndaluar luftimet, por u hodhi fajin Kievit dhe Perëndimit. Në pajtim e vërejtjet e presidentit Vladimir Putin që i ka bërë muajt e fundit, Lavrov e shfrytëzoi këtë mbledhje tradicionale në Moskë për të portretizuar SBA-n si një gigant agresiv. Ai tha se fjalimi vjetor i presidentit amerikan Barack Obama një natë më parë tregoi që amerikanët përsëri dëshirojnë të thonë ne jemi numër 1 dhe bota duhet ta pranojë këtë gjë. Kjo nuk është një çështje moderne, tha ai, duke shtuar se një gjë e tillë do të largohet dhe tashmë është duke ndryshuar. Lavrov këto komente i bëri duke cituar përpjekjet e SBA-s për të ndërtuar alianca dhe asociacione për të trajtuar problemet globale që Shtetet e Bashkuara nuk mund t'i trajtojnë vetë, si kërcënimin nga militantët e Shtetit Islamik. Lavrov tha se në gjakun amerikan rrjedh nevoja për të influencuar Evropën dhe shtoi se është shumë e vështirë të ndërrohet prapavia e tyre gjenetike. A i tha se në fjalimin e Obamës ka njëhuar thirrjet perëndimore për izolimin e Rusisë dhe tërhoqi vërejtjen se këto përpjekje nuk do të sjellin rezultate. Raportet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit janë përketësuar seriozisht. Administrata e Shteteve të Bashkuara ka hequr dorë nga dialogu bilateral në shumicën e çështjeve. U bëjmë thirrje partnerëve tanë amerikanë të kthehen rrugës konstruktive të bashkëpunimit, si në çështjet bilaterale, ashtu edhe në ato të fushës ndërkombëtare, ku të dyja vendet tona bartin përgjegjësi specifike. Dhe ky dialog është i mundshëm vetëm mbi të drejta të barabarta dhe duke marrë në konsiderat interesat e dyja palëve, tha Lavrov. Në fjalimin e tij vjetor më 20 janar, Obama tha se SBA qëndron e fortë dhe e bashkuar me aleatët derisa Rusia mbetet e izoluar me ekonominë e saj të grimcuar. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe shtete tjera, përfshirë Kanadën, Japoninë dhe Australinë, kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes nga Ukraina në muajin mars të vitit të kaluar dhe mbështetjen që Rusia u bën separatistëve pro-rus të cilët kontrollojnë territore në lindje të Ukrainës. Lavrov tha se Rusia nuk do dhe nuk do të lejoj një luftë të ftohtë të re. Ne nuk duam dhe nuk do të lejojmë çfarë do lufte të ftohtë. Partnerët tanë perëndimor duhet të kuptojnë se siguria në botën moderne nuk arrihet përmes veprimeve dhe tyrësnive të njëanshme mbi partnerët, sepse do të jetë angazhimi ynë i përbashkët ai që do të pësoj seriozisht. Rusia e mohon përfshirje në konfliktin në lindje të Ukrainës, i cili ka vrarë më shumë se 4700 persona që nga muaji prill, pa marrë parasysh që NATO-ja dhe Kievi thonë se dëshmitë janë të pakundështueshme për përfshirjen ushtarake të drejtpërdrejtë të Rusisë. Ukraina tha se forcat qeveritare u sulmuan nga trupa ruse në lindje të Ukrainës më 20 janar. Ndërsa Lavrov tha se Moskës nuk i është dhënë ndonjë dëshmi që ushtarët dhe armët ruse kanë hyrë në Ukrainë dhe akuzoi shtetet perëndimore se po furnizojnë Ukrainën me armë duke i shkelur norma ndërkombëtare. Lavrov tha se Rusia do të bëjë çmës për t'i dhënë fund konfliktit dhe tha se integriteti territorial i Ukrainës duhet të ruhet, një shenjë që Kremlini nuk do të marrë territoret e mbajtura nga prorusët me vete ose formalisht ta njohë pavarësinë e tyre. Ai tha se Gjermania, Franca dhe partnerët tjerë perëndimor të Ukrainës duhet të ngrenë zërin e tyre dhe të bëjnë apel tek udhëheqësia e Ukrainës për të mos lejuar një tjetër skenar ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian akuzojnë Rusinë dhe separatistët se dështuan t'i përmbajnë kushteve të një marrëveshjeje të nënshkruar më pas shtator në Minsk, që bëri thirrje për armpushim dhe hapa tjerë drejt paqes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga është pritur sot në selinë e shenjtë në Vatikan nga Papa Francesku. Në takimin që ka zgjatur mbi 40 minuta, Jahjaga ka folur për zhvillimet dhe të arriturat në Kosovë. Siç njofton zyra e presidentës, Jahjaga ka thënë se Kosova sot është një shtet laik, por edhe një rrëfim inspirues i harmonisë ndërfetare dhe i barazisë ndërmjet të gjithë qytetarëve të saj. Duke kujtuar se Kosova është njohur nga 108 shtete të botës, Jahjaga ka shfaqur shpresën se edhe selia e shenjtë do të vendosë që ta mbështesë vizionin e një Kosove të pavarur dhe demokratike. Jam bërë sot 9 vjet nga vdekja e presidentit të parë të Kosovës, Ibrahim Rugova. Rugova ka ndruar jetë më 21 janar të vitit 2006 pas një betaje me kancerin në mushkëri. Udhëheqës të institucioneve dhe partive politike në Kosovë kanë bërë homazhe tek varri i tij dhe kanë mbajtur akademi përkujtimore. Rugova ishte shpallur hero i Kosovës nga ish-presidenti Fatmir Sejdiu. Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar se deputeti i saj, Visar Ymeri, është i vetmi që ka paraqitur kandidaturën për kryetar të subjektit politik. Në përputhje me statutin dhe rregulloren e zgjedhjeve të brendshme të lëvizjes vetëvendosje, Komisioni Zgjedhori i Përgjithshëm e ka shpallur të mbyllur procesin e pranimit të deklaratave të kandidaturave për kryetar dhe konstaton se kandidati për kryetar Visar Ymeri, duke qenë edhe kandidatura e vetme, do të jetë kandidati i vetëm që do të vazhdojë procesin e brendshëm zgjedhor, thuhet në njoftim. Vetëvendosje po ashtu ka thënë se në ditët në vijim do të njoftojnë për ditën e votimit të kandidatit dhe afatet e tjera kohore. Kryetari aktual i lëvizjes vetëvendosje është Albin Kurti. Grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International ka reaguar duke thënë se miratimi i një ndryshimi kushtetues, i cili ndalon martesat e së njëjtës gjini në Maqedoni, do të thellojë edhe më shumë diskriminimin në vend. Ndryshimi që është miratuar të martë në Parlamentin e Maqedonisë definon martesën si bashkim vetëm midis një burri dhe një gruaje. Qeveria ka thënë se ky ndryshim do të afirmojë, promovojë dhe mbrojë bazën tradicionale të shoqërisë. Por Amnesty International ka thënë se votimi shton diskriminimin, dhunën dhe jo tolerancën në bazë të orientimit seksual. Policia në Izrael ka bërë të ditur se një palestinez ka therrur 12 izraelitë të cilët kanë qenë duke udhëtuar me një autobus në Tel Aviv. Tre nga të plagosurit janë shtrirë në një spital në gjendje të rëndë. Sulmuesi është thënë se është 23 vjeç nga qyteti Tul Karem i Bregut Perëndimor, i cili ka hyrë ilegalisht në Izrael. Ai është çolluar në këmbë nga policia izraelite dhe është arrestuar pranë vendit të ngjarjes. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka fajsuar autoritetin palestinez për sulmin. Izat al-Rishech, një antar i Hamasit i cili kontrollon rripin e Gazës, ka thënë se sulmi është akt heroik. Franca ka thënë se do të krijojë 2680 vende të reja pune dhe se do të rrisë shpenzimet për 425 milion euro për forcimin e luftës kundër terrorizmit. Kryeministri Manuel Valls ka thënë se rreth 3000 njerëz të përfshirë në rrjete terroriste aktualisht kërkojnë mbikëqyrje në të gjithë Francën. Dy javë më parë, persona të armatosur islamist kanë vrarë 17 njerëz në Paris. Një prokuror ka thënë sot se katër burra janë akuzuar në lidhje me sulmet. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka bërë thirrje koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që të bëjë më shumë për të ndihmuar luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, duke thënë se ndihma e deri tashme nuk është e mjaftueshme. Abadi ka thënë agjencisë Associated Press se për shpejtimi i trajnimeve dhe dorëzimi i armatimit të premtuar janë të nevojshëm. Abadi ka thënë se shumë çka është thënë, por shumë pak është bërë në terren. Ai megjithatë ka shtuar se vendi i tij është mirënjohës për më shumë se 1000 sulme ajrore kundër Shtetit Islamik në Irak, të kryera nga koalicionin ndërkombëtar. Presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka hedhur poshtë kritikat për shkeljet të drejtave të njeriut në vendin e tij, duke thënë se liria e shtypit dhe të drejtat e tjera janë të garantuara në Azerbajxhan. Aliyev ka bërë këto komente pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel në Berlin. Ai po ashtu ka përmendur popularitetin e tij në Azerbajxhan, duke thënë se zgjedhjet presidenciale kanë dëshmuar se mbi 90% e popullsisë e mbështet atë. Edhe zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale në Azerbajxhan janë kritikuar nga organizatat ndërkombëtare, të cilat kanë thënë se ato nuk kanë qenë as të lira as të drejta. Dhan bloku në lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të pasdites. Emisioni i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.